Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ali miaraba antsika indray eto amin'ny katesisin'ny fianakaviana efa ao anatin'ilay fianampanahy izao ny fandaliana antsika dia hitantsika nanomboka tamin'ny herinandro ity ny resaka le hoe fandanjalanjana efa hitantsika omaly a ny tohiny hoe tanjona ao anatin'izay fandanjalanjana izay a ny sehatra anatanterahana azy a sy ireo karazana fandanjalanjana fanao eo amin'ny fiainana dia Fredelina hoentintsika mpiaino vetivety aloha ny tamberina izay zavatra izay
nasongadina tsy moa izany tamin'ireo katesizy nentina omaly io a ny momban'izay hoe ao anatin'ny tanjona amin'ny fahaizana mandanjalanja ny fahafahana mahay mandray fanapaha-kevitra ny kahalalana io amin'ny fiainana sy ny hoe ny fahafahana mahita an'Andriamanitra eo amin'ny tantara sy amin'ny vanim-potoana iainana. Fa nasongadina teto ihany koa ny hoe rehefa mandanjalanjantsika dia afaka manao an'izany amin'ny trangam-piainana rehetra izay misy atsika na io amin'ny fifandraisana na io amin'ny zavatra iainantsika andavanandro a na asa na fianarana na ninoninona zavatra mitranga misy izany na resaka sotoavina samihafa dia azontsika hanaovana an'izay fandanjalanjana izay avokoa ka amin'ny lafi maro no afahana manao izay fandanjalanjana izay raha tsy laza afa-tsy efa tanisaina teto ny hoe ny fiantsoan'Andriamanitra ny fitondratena ny fiainana ara-panahy dia azo anaovana n'izany fandanjalanjana izany avokoa.
Efa ankoatran'ireo fandanjalanjana voatanisa teo ireo mopera inona ihany koa no mety hoe ahitana an'izay?
Misy ihany koa ireo fandanjalanjana ireo fanahy na discernement des esprits mo zay fanao ny fikambanana jesuita rahateo zay mampia ao anaty zay fanahy ao anaty izay izany hoe fahaiza mamantatra manokana ireo fironana na aingam-panahy ao anatin'ny tena hoe avy amin'Andriamanitra sy avy amin'ilay ratsy na demony mba hahafahana manaraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Dia avy eo misy ihany koa fandanjalanjana izay ataon'olo-tokana, misy ihany koa izay ataony vondronona daholobe, mety hoe groupe izany na fianakaviana anankiray miara mandanjalanja. Ny fandanjalanjana an'olo-tokana izay ataon'olo-tokana dia ny fikatsahany tena samirery ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny anankiray kosa dia fikatsahan'ny be sy ny maro ny sitrapon'Andriamanitra, izay ilay atao hoe fandanjalanjana ataon'ny vondron'olona. Voafaoka anatin'izany vondron'olona izany avokoa ny tranom-piangonana relijiozy, ny tokantrano kristianina tahaka ny loha hevitra izay nividintsika, ny fianakaviana izay miara-mandanjalanja zavatra anankiray, na ny fikambanana masina ihany koa, na ny fiangonana iray manontolo izay miara-misalahy amin'ny fikatsahana izay sitrapon'Andriamanitra izay miaraka. Miezaka hahay hamaky ny tantarany tsirairay na ny vondronono leto mba hatsapahany ireo famantarana manambara ny fisian'Andriamanitra, fa izany no hahafahany mandrindra ny fiainany mandritra ny taona iray na taona maromaro. Tsara hotsahivina nefa fa mifameno sy mifampiangina tanteraka ireto karazana fandanjalanjana ataon'olo-tokana sy ataon'ny daholobe na ny vondron'olo reto. Satria nahoana? Satria mampahomby ny fikatsahana sitrapon'Andriamanitra ao ny daholobe, ny fahaizany tsirairay na ny fananany tsirairay ny andram-piainana amin'ny fikatsahana ny sitrapon'andriamanitra samirery eo amin'ny fiainana, izay miankina indrindra amin'ny fiainoana amin'ny feon'ny fanahy masina. Mila ny fiangonana ihany koa nefa ny tsirairay raha te halala bebe koa ny tian'andriamanitra ampitaina amin'ny fiangonana manontolo. Mila ny hafa ny tsirairay ary tsy diso anjara toerana amin'izany ny mpitantana ara-panahy raha te halala sitrapon'andriamanitra izy eo amin'ny fiainana.
Aveza moa zany mampiry ty fahaizana mandanjalanja ty?
Fahaizana mandanjalanja tsy akory hoe voateraka ny olanakiray de mahay, fa io de fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra. I masindray Paoly apôstôly eo amin'ny taratasy voalohany soratany tamin'ny kristiana tany Korinto toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahafolo a de milaza fa anisan'ireo karisy manana fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina ny fahaizana mandanjalanja. Noho izany asan'ny fanahy masina ny fahaizana mandanjalanja. Moramora kokoa ny olona manaiky ny hotarinan'ny fanahy masina noho izany ny mandanjalanja, satria mamboly ao aminy ilay toetsain'i Kristy. Mila angatana amin'andriamanitra ny fahaizana mandanjalanja noho izany. Mila mizatra nyfampikasokasoka amin'izany fanahy masina izany tsika mandrakariva, fa amin'ny alalan'izany no nampiny antsika. Koa zava-dehibe manoloana an'izany ny vavaka izay velomintsika ao anatin'ny fianakaviana, ny fifandraisana, ny fandraisana ampahamendrena ireo sakramenta indrindra ny eokaristy sy ny sakramenta amin'ny fampiavanana na ny kofesy, ary ny fifankazarana bebe kokoa amin'ny tenin'andriamanitra. Mazava ho azy manana anjara toerana lehibe amin'izany ny fananana fanetretena hianatra avy amin'ireo efa manana zany traikefa sy andra-piainana amin'ny resaka fahaizana mandanjalanja izany.
Zay zao ny fahaizana mandanjalanja hitatsika, fa afaka mijery lavidavitra kokoa ve isika mopera aka ohatra amin'ny soratra masina mahakasika an'izay hoe fahaiza mandanjalanja ara-panahy izay?
Tsy zava-baovao akory ny fahaiza mandanjalanja na hoe tamin'ity taony ity atsika nanao ny katesisy, fa efa ahitana izany eo amin'ny soratra masina. Teo jerentsika ny santionana mizara tsara ho marina nefa fahito am-piandohana fa amin'ireo karazampandanjalanjana misy misafidiana manokana ny fahaiza mandanjalanja ara-panahy, araka lazetitasiantsika teo daholo na ara-morara iny tsikititsika, fa ny resaka fahaiza mandanjalanja ara-panahy eo amin'ny baiboly aloha zao resantsika. Ny baiboly dia lazainy fa hoe toetsaina na fihetsika mitsikera ataon'ny mpino eo ampizorana ny lalana nosoitan'andriamanitra ho azy ny fahaizana mandanjalanja.
Toetsaina na fihetsika mitsikera hoy mampira teo a ataon'ny mpino eo ampizorana amin'ny lalana soratan'andriamanitra ho azy ny hamaritany soratra masina azy. Mila fanazavana be za mopera fa aleotra atsika raha mpitso a mba hahafahan'ny olona mitombona tsara mba handray ny fanazavana. Misaotra mopera, misaotra mpiaina iraka tamintsika mandrapitafa ho amin'ny raha mpitso indrayary.
Tantsorika
sy kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.